На шарзе экспертиза свободы. Александр Лукашенко не поехаў на саміт СНД ў Москву. У чым сэнс гэтага мерапрыемства, якія прычыны такога дэмаршу прэзідэнта Беларусі? Чаму Лукашэнка паводзіць сябе ўсё больш упэўнена і незалежна ў дыялогу з Расіяй? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Москвы і палітолаг Андрэй Фёдараў з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Нефармальны саміт СНД стаў ужо звыклым рытуалам. Можна казаць, што гэта рытуал у квадраце, бо само СНД даўно ператварылася ў арганізацыю з рытуальнымі функцыямі. А на ваш погляд, у чым сэнс гэтага мерапрыемства ў Маскве нефармальнага саміту пад выглядам скачак? Спадар Коктыш.
Гэта нефармальная сустрэча, якая дазваляе прэзідэнтам у працоўным парадку вырашаць тыя пытанні, якія не варта выносіць на нейкі афіцыйны ўзровень. Такая кшталту клубная пляцоўка, дзе нешта нейкія рашэнні могуць быць падрыхтаваны, абмеркаваны, а потым альбо ажыццёўлены, альбо не. Менавіта перад гэтымі скачкамі Москва асобна падкрэсліла, што яна вот гэта сустрэча не прадае значэнне нефармальнага саміту, то есть гэта нефармальнасць узведзеная нават у нейкі квадрат. Такія клубныя пляцоўкі гэта якраз даволі звычайная рэч, бо штат клубнай пляцоўкі з'яўляецца G7, вялікая сімёрка, дзе на ўзроўні прэзідэнтаў могуць быць абмеркаваны нейкія пытанні, якія можа нават ніколі на публічным дыскусіі не будуць вынесці. Гэта часць палітыкі.
Спадар Фёдараў, а вы як лічыце, у чым сэнс гэтага нефармальнага саміту СНД?
Трэба нагадаць, што гэта ўжо шостая такога кшталту сустрэча была менавіта на скачках. Яны пачаліся ў 2004 годзе. Тады, напэўна, яшчэ ў Москвы былі нейкія ілюзіі наконт таго, што з СНД можа нешта ўтварыцца ўсё, што ён можа працягне існаваць больш у такім выглядзе эфектыўным. Але час паказаў, што ўсё гэта былі дарэмныя мары. СНД ідзе да развалу фактычна, ўсё горш і горш. Правда, і раней былі такія выпадкі, калі мала кіраўнікоў краіна в СНД прыязджала на гэтыя сустрэчы. Напрыклад, у 2006 годзе прыехала з тады 11 візіцёраў, я маю на увазе, да Пуціна, прыехала толькі 7. Правда, беларускі кіраўнік заўсёды прымаў у іх удзел, нягледзячы на тое, што ён у адрозненні ад большасці астатніх не мае, здаецца, свайго коня і не выставляе яго на гэтае мерапрыемства. Здаецца, гэта больш ўжо дань традыцыі, ўжо, напэўна, і крамлі зразумелі, што з СНД нічога не атрымаецца, але можа рабіць выгляд, альбо сапраўды, як сказаў Кірыл, тут вырашаюць нейкія пытанні, для якіх не трэба афіцыйных сустрэчаў.
Чаму Лукашэнка не паехаў у Москву? Спадар Коктыш.
Пытанне ў тым, што зараз, як гэта не странна можа гучаць, паміж Москвой і Мінскам не існуе нейкай стратэгічнай павесткі дня, якая насамрэч магла б вырашацца на прэзідэнцкім узроўні. Все пытанні, якія засталіся, яны зараз толькі выключна тэхнічныя. Справа ў тым, што і Беларусь, і Москва кожная зрабілі стаўку на свае стратэгіі. Москва будуе БТС-2, нафтапровод, які пусціць нафту вакол Беларусі. І такім чынам Москва спадзяецца зменшыць, калі не зліквідаваць сваю транзітную залежнасць ад Беларусі. Беларусь ушла ў усходняе партнёрства, мэта якога якраз з'яўляецца падвышэнне залежнасці Москвы ад транзітных усходнееўрапейскіх краінаў. Гэта ўзаемавыключаючыя стратэгіі, і пакуль іх ажыццяўленне толькі пачалося, незразумела, ці прынесуць гэтыя стратэгіі чакаемыя вынікі, ці не прынесуць. І таму сёння насамрэч пакуль нечага абмяркоўваць. Абмяркоўваць можна было на прэзідэнцкім узроўні учора, да таго, як гэтыя стратэгіі пачалі ажыццяўляцца. І нешта абмяркоўваць можна будзе заўтра, калі будуць бачныя вынікі гэтых стратэгій, іх поспех, альбо наадварот іх правалы. Бо гэта будзе іншая перагаворная пазіцыя. А паміж у той час, які зараз існуе, застаюцца толькі тэхнічныя пытанні, калі нейкія тактычныя падвіжкі магчымы, але стратэгія насамрэч не патрэбна. І прэзідэнцкая сустрэча зараз была б нейкім залішнім узроўнем, бо на ёй нічога сёння немагчыма вырашыць. То есть няма чаго Беларусі прапанаваць Расіі, няма чаго Расіі прапанаваць Беларусі.
Гаспадар Фёдараў, а якое ваше меркаванне, чаму Лукашэнка не паехаў у Москву на нефармальны саміт СНД?
Напэўна, можна было б пагадзіцца з гаспадаром Коктышам у тым, што зараз стратэгічных пытанняў няма, хоць ёсць, напэўна, і не такія прынцыповыя, а больш пытанні, якія тычацца ўвогуле адносінаў, як ставіцца адзін да аднаго будуць у далейшым краіны. Але справа ў тым, што нават калі гэтых пытанняў няма, гэта ж сапраўды нефармальны саміт, то там можна і не абмяркоўваць нічога, а проста прадэманстраваць сваю павагу да чалавека, які запрасіў. А вось гледзячы па тым, што беларускае кіраўніцтва адмовіць адмовилася ад гэтага. Яно не вельмі хацела дэманстраваць свае добрыя адносіны. Пэўныя беларускія эксперты выказалі меркаванне, што гэта як быццам помста за тое, што Медведзеў не прыехаў на 3 ліпеня на святкаванне Дня Незалежнасці. Я думаю, што гэта не сур'ёзна, гэта па-дзіцячаму. Было б, калі ён сапраўды быў запрошаны і не прыехаў, а зараз адказ не паехаў беларускі кіраўнік, гэта значыць, што паміж імі сапраўды існуюць даволі напружаныя адносіны. Можа, не асабістыя, але паміж краінамі. І вось гэта і з'яўляецца галоўнай прычынай. Можна згадаць таксама, што ў інтэрв'ю і прэсцы нядаўнім Лукашэнка на пытанне, ці будзе ён доўга памятаць адмову Расіі выдаць апошнюю траншу крэдыту 500 мільёнаў даляраў, сказаў, што ён гэта запомніць назаўсёды. Калі былі першыя паведамленні пра гэтую нефармальную сустрэчу, дык расійская газета «Ведомасці» напісала, што там тыя, хто прыедуць, атрымаюць нейкія падарункі. І намёк быў на тое, што створаны быў, Дума прагаласавала днямі за стварэнне антыкрызіснага фонду «Еўразэс», які будзе складацца 10 мільярдаў даляраў, і, мабыць, Беларусь атрымае адтуль вось тыя самыя 500 мільёнаў. Але мы ведаем, што ў Маскве будуць і кіраўнік Паўднёвай Асетыі, і кіраўнік Абхазіі, і зусім верагодна, што Лукашэнку маглі б сказаць, што вось хлопец, так паціснь руку аднаму і другому перад камерамі, паабяцай прызнанне, а толькі пасля гэта атрымаеш гэтыя грошы. Так што, я мяркую, тут было даволі шмат падстаў для таго, каб не ехаць.
Дарэчы, мы не ведаем, ці ўвогуле была запланаваная сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Расіі. Можа, яна ўвогуле была не запланаваная, тады ўвогуле ехаць сэнсу асаблівага не было.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, чаму Лукашэнка адмовіўся ўдзельнічаць у маскоўскіх скачках.
Якімі б не былі прычыны адмовы Лукашэнкі ехаць у Маскву, у любым выпадку гэта дэмарш. Ці можна лічыць гэта паказнікам таго, што Менск становіцца больш незалежным ад Крамля, больш упэўненым у дыялогу з ім? Мінулым разам Лукашэнка адмовіўся ўдзельнічаць у саміту АДКБ, цяпер у саміту СНД. Калі так, то на чым грунтуецца вось такая упэўненасць і незалежнасць? Спадар Коктыш.
Я так не сказал. Беларусский президент неоднойчи демонстрировал здольность заховывать твар и довольно упарто себе вести. В плане демонстрации незалежности, конечно, все тут у полном порядке. Что тычется реальной незалежности, то подчас кризису можно сказать, что не только не уменьшается залежность Беларуси от России, а и вельми высокими темпами подвышается залежность от Захода, у приватности от того же Международного валютного фонда, бо за позыки берутся без некой оглядки на завтрашний день. У некие сподевания, что кризис на завтра скончится, и завтра у всех это экспортные рынки Беларуси обновятся. Але покуль треба констатовать, что это негативное развитие кризиса протягивается, и, конечно, реальная залежность будет только подвышаться.
Калі колькасць суб'ектаў, ад якіх залежыць адна краіна, падвышаецца, то ў суме атрымоўваецца большая незалежнасць.
Калі толькі гэтыя два суб'екта не дамовіцца адзін з адным, што рабіць должніку, а гэта якраз не выключна.
Спадар Фёдараў, а вы як ацэньваеце вось гэтую сітуацыю? Ці не ёсць тут некая тэндэнцыя, що і большая незалежнасці Лукашэнкі ад Масквы? Вот на адзін саміт не паехаў, на другі не паехаў. Што гэта ўсё азначае?
Пакуль што гэта больш дэманстрацыя незалежнасці сапраўды. Казаць аб рэальнай эканамічнай незалежнасці Беларусі ад Расіі вельмі цяжка. Мы ведаем, што і палова экспарту ідзе туда. Зараз вельмі моцны дэфіцыт гандлю з Расіі, вельмі моцна ён расце. Так што залежнасць тут якраз ёсць. Але гэтыя ўсе падзеі суправаджаюцца нейкім ціскам з боку Крамля. І ведаючы беларускага лідара, не цяжка прадказаць яго рэакцыю, яна вось якраз і адпавядае ягоным звычайным пачуццям у тых выпадках, калі на яго пачынаюць ціснуць. На што разлічвае? Ну, па-першае, ўсё ж, напэўна, ідзе нейкі разлік на падтрымку Захаду, якому зусім не патрэбна, каб Беларусь цалкам стала сателітам Расіі. Па-другое, я не выключаю, што ёсць разлік і на нейкія расійскія сілы, ці на расійскія, можа, хутчэй фобіі, згодна з якімі Масква баіцца, што Беларусь сапраўды пойдзе на Захад і ўжо не вернецца. І таму разлік ёсць на тое, што Масква раней ці пазней дасць задні ход. Ідзе проста гульня. Я не упевнены, что на самой справе белорусские улады вельми упевнены себе отшивают, что могут свести такую политику.
Складывается уражение, что Лукашенко не просит, а потребует от России и кредиты, и льготные цены на энергоресурсы, и льготного доступа белорусских товаров на российский рынок. И он тисне, вымогая, починая размовлять с Москвой с позиции силы. И он наденечая по логице, а куды она денется, гэтая Москва? Да, все ровно. Вам не подается, что вот такую логику выкористовывает теперь Лукашенко? Господар Коктыш.
Во-первых, треба отметить, что Беларусь с позиции тиска размовляет с Москвой не у першиню. Для этого есть певные подставы, бо транзитная залежность России от Беларуси на сегодня заховывается и будет заховываться до попутового БТС-2. И белорусский президент вельми добрая ведает, что те рызыки, которые может понести Москва по выпадку дестабилизации транзита, для нее просто непримальные. И, конечно, погрожающие транзиту махчимо вымогать от Москвы довольно много. Это и было одной стратегічных ліній Мінського відносно до Москви на протягу амаль усього путінського періоду. Тому б я не сказав, що це нейка незвикла парадигма. Що тичиться сьогоднішнього розкладу, так усходнє партнерство для того і будується, щоб зробити нейкий інститут тиску для Росії. Тому білоруський президент і розмовляє з Росією з позиції завтрашнього дня, як нібито усходнє партнерство вже відбулося, і диктувати умови можна уже сьогодні. Це значить, що насамреч Мінськ доволі щільний, а то я сам на себе стратегию усходнього партнерства.
Згоден з Кириллом у тим, що я не бачу великої різниці поміж сьогоднішніми поводинами і поводинами, які були там 23 роки тому. Ми пам'ятаємо, виказування ще були значно більш жорсткими. Зараз додалося інше ставлення з боку Заходу, перш за все, європейського зв'язку. І тому білоруське керівництво відчуває себе крихи більш упевнено. Махчима, його вельми бянтежить будівництво БТС-2 і Повночного потоку, але справа у тим, що це ще не в хуткім часі буде завершено, і до того часу можуть некие подеи отбыться, которые могут радикально изменить ситуацию.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему, чему Лукашенко отмовился удельничать у московских скачках. У передачу удельничали доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш из Москвы и политолог Андрей Федоров из Минска. Вел передачу Валер Карбалевич.